причины, ни слова, ни воля. Шеном, братья украинцы, усміхнеться доля.
Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмошук. На календарі 24 серпня, вівторок, День Незалежності України. І упродовж нашої програми будемо говорити про таке. 19 років української незалежності. Який головний здобуток?
Найголовніший здобуток – це перемога над самими собою, що ми перестали боятися.
На Луганщині вшановують пам'ять вояків національно-визвольної боротьби.
Коли ми документи почали піднімати, я зустрів, що січові стрільці Євгена Коновальця якраз були тут до листопада 1918 року.
Українська незалежність очима європейців.
Україна розробила зовнішньополітичний курс, який нагадує курс колишнього югославського лідера Тіто. В деяких речах Україна є надто незалежною.
І про все це відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Доброго ранку. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Президент України Віктор Янукович розпочне офіційне святкування молитвою за Україну в Києво-Печерській лаврі, що належить Українській Православній Церкві Московського Патріархату. Після цього глава держави покладе квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку і Михайлу Грушевському та візьме участь в урочистостях на Майдані Незалежності. Серед менш офіційних заходів – незалежна хода «Ріка вишиванок», організатором якої є музикант Олег Скрипка. Подія розпочнеться на столичній Трактовій площі у півдні. Святкуватимуть і окремі політичні сили. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» проведе в центрі столиці акцію «Де твоя свобода», а лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом зі своїми прихильниками збереться в день біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Державний секретар США Гіларі Клінтон привітала українців із Днем Незалежності і висловила переконання, що співпраця між Україною та США поглиблюватиметься. У відеозверненні з нагоди свята Гіларі Клінтон сказала:
Сполучені Штати підтримували Україну та її народ із часу незалежності, і ми продовжимо підтримувати вас на шляху досягнення усіх благ демократії.
За словами Клінтон, під час свого останнього візиту до України вона відзначила прогрес у розвитку держави. Пакистанська влада матиме важкий вибір, як розподілити мізерні ресурси для відновлення країни після руйнівних повеней. Про це заявив директор департаменту Міжнародного валютного фонду на Близькому Сході та в Середній Азії Масуд Ахмед. В інтерв'ю Reuters директор департаменту МВФ сказав, що вже очевидно, що наслідки повені справлятимуть тривалий вплив на економіку Пакистану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож сьогодні Україна святкує День Незалежності. 19 років тому Верховна Рада схвалила акт проголошення незалежності, а через півроку документ закріпили на всеукраїнському референдумі. За незалежність тоді проголосували понад 90% учасників референдуму. Деякі колишні політики називають 24 серпня логічним завершенням подій 1991 року, коли вирішувалася доля Радянського Союзу, розповідає Олена Римовська.
На підготовку проекту акту проголошення незалежності його розробникам дали 1.5 години. Один із авторів, колишній дисидент Левко Лук'яненко, пригадує, документ вийшов коротким не стільки через брак часу, скільки через острах, що комуністи захочуть прискіпливо його обговорити.
Треба такий документ скласти, щоб він не викликав ні дискусії, ні обговорення і не бути проголосований з маху, з ходу.
Зрештою, після кількох правок у документі залишилося 4 речення. 24 серпня в день текст зачитали у парламенті, а ввечері акт проголосили на Софійській площі у Києві. Убезпечити проголошену незалежність України у парламентській опозиції вирішили проведенням всеукраїнського референдуму. Колишній голова Інституту національної пам'яті, а в 1991-му член президії Верховної Ради Ігор Юхновський був першим, хто висловив цю ідею. Він розповідає, наполягав на референдумі, бо був упевнений, що без цього заходу пізніше акт можна буде скасувати.
Референдум була головна річ. Проти цього виступало дуже багато навіть членів Народної ради, але я вважав, що референдум все-таки є обов'язковий.
1 грудня на всеукраїнському референдумі понад 90% учасників підтримали акт проголошення незалежності. Деякі громадські діячі упевнені, незалежності України передувало відразу кілька важливих подій, які сталися ще за часів радянської влади. Українець Євген Грицяк у 1953-му очолив Норильське повстання, мітинг політв'язнів відразу після смерті Сталіна. Він наполягає, саме після цієї події в СРСР, а зокрема й в Україні, розгорнулася активна громадська діяльність.
Найголовніший здобуток нашого повстання – це перемога над самими собою, що ми перестали боятися. І після цього перестало боятися суспільство.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А в Одесі почали відзначати свято незалежності ще учора. На Приморському бульварі залунав гімн України. Його співали і молодь у джинсах, і уже літні жінки в українському вбранні. На алеях Приморського бульвару відкрився вишиванковий фестиваль. Тут люди могли не тільки придбати вишиванки для усієї родини, але й послухати українських бандуристів. З Одеси розповідає Анастасія Здорікова.
До стендів з вишиванками дісталися майже неможливо. Величезним попитом користуються в одеситів та туристів українське національне вбрання. Майстерні з численних регіонів України не встигають відповідати на питання журналістів, адже треба розповісти гостям ярмарку про чергову сорочку. Більш того, одесити скористалися можливістю продемонструвати свої родинні вишиванки, яким подекуди більше, ніж півстоліття. Пані Наталя, власниця такої сорочки, розповідає враження від фестивалю.
В минулому році менше людей виставляли свої роботи, а сьогодні ми вже вдруге бачимо, що все збільшується. Слава Богу.
Відвідувачі вишиванкового фестивалю мали змогу познайомитися не тільки з вбранням, але й з історичними предметами побуту українців. Майстерно виготовлені глиняні глечики, іграшки та посуд з Уманського краю привезла до Одеси Анжела Врач.
Традиційна іграшка Уманщини, чорна смолена, форма дотримана от тих, ще бабки, прабабки, донесли до наших часів, вони і форму не змінювали. Часом хтось як отако бачить мою іграшку і каже, в дитинстві, каже, отакі в нас були.
Музичним фоном для всіх гостей фестивалю стала чарівна ковзарська музика та співи музик бандуристів. Одесит Олег Селгубський багато років захоплюється бандурою та розповідає історію свого інструменту.
Це старосвітська кобза Вересаївська, дуже давній архаїчний інструмент. Лише зусиллями української інтелігенції в кінці 20-го століття цей інструмент був відроджений.
Найважливішою подією 1-го дня фестивалю стало урочисте піднесення українського прапора вгору Потьомкінськими сходами. Півсотні волонтерів під звуки козацького маршу підняли до гостей фестивалю величезне полотно, щоб разом з усіма заспівати державний гімн та народні пісні. Ірина Чуркіна, волонтерка, розповідає про свої відчуття під час піднесення прапора сходами.
Це було дійсно неперевершно, оскільки флаг він дуже великий, було дуже важко його тримати. Це наче країна, наша велика, потужна країна, якою дійсно є майбутнє.
Святкування Дня Незалежності триватиме кілька днів. В програмі фестивалю – змагання з поїдання вареників, перегляд українських фільмів про санеба, літературні читання. Цими днями ніхто не залишить Приморський бульвар без жовто-плакитної стрічки на грудях. Анастасія Здорікова, Радіо Свобода, Одеса.
Щоб пом'янути борців за незалежність, сьогодні на Луганщині у селі Можняківка збереться інтелігенція. Біля могили вояків УНР вони вшанують пам'ять героїв національно-визвольної боротьби. У 1918 році на території нинішньої Луганської області бойову службу ніс Запорізький корпус армії УНР. Солдати цього підрозділу виконували фактично функцію прикордонників. Вони боронили рубежі Української республіки від більшовиків та денікінців. Зараз про тогочасні події нагадує могила із Христом у степу та легенда про захований скарб, розповідає наш колега Андрій Кузнєцов.
Могила воїнів УНР, невеличкий пагорб із потріскана від спеки землі з дерев'яним хрестом, сховалася поміж малочисленних у степу деревець акації. За похованням доглядають місцеві патріоти, бувають тут школярі, іноді приїжджають делегації з інших регіонів. У 1918 році Запорізький корпус діяв вздовж демаркаційної лінії між більшовицькою Росією та УНР. Один із підрозділів корпусу, який мав назву полк кінних гайдамаків імені Кості Гордієнка, розташовувався у Новопсковському районі. Не виключено, що у могилі можуть покоїтися славнозвісні січові стрільці, які складали значну частину гайдамацького полку, стверджує місцевий краєзнавець Василь Каплунов.
Коли ми документи почали піднімати, хто складав в основу, то я зустрів, що січові стрільці Євгена Коновальця якраз були тут до листопада 1918 року.
Скільки у цій могилі поховано вояків і як вони загинули, достеменно невідомо. Однак старі люди розповідають, що в селі перебував кінний загін і називали цих вояків саме гайдамаками.
В селі цей топонім зберігся як гайдамака, кажуть. Поїдь у поле, біля гайдамаки поверни вправо, гайдамака або гайдамацька могила.
Збереглася й легенда про скарб, який начебто залишили гайдамаки у селі. На місці розташування полку земля перекопувалася неодноразово. Декому той скарб не дає спокою і нині, розповідає Василь Каплунов.
Цей скарб шукали довго, навіть у 50-х роках. Мені розказували очевидці, зараз ті хлопці живі, що копалися. Навіть зараз то зброю бігають, шукають, то танки десь попадали у річку.
На гайдамацькій могилі хрест стояв аж до середини 20-го століття. Потім землі були розорені, і місце похорону вояків УНР практично знищили, як і скіфський курган поруч. Відновити поховання вдалося за незалежності місцевим краєзнавцям. Щоправда, і в наш час могилі не давали покою. Декілька разів невідомі руйнували дерев'яний хрест. А зараз небайдужі люди збирають кошти на встановлення пам'ятника і впорядкування гайдамацької могили. Щороку на Покрову і День Незалежності тут збираються козаки, просвітяни, представники різних політичних сил, аби пом'янути борців за незалежність України. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Які досягнення має Україна за часи незалежності? За 19 років українці могли здобути значно більше, переконаний відомий британський політолог Ендрю Вілсон. Він є старшим науковим співробітником Європейської ради із міжнародних відносин та автором кількох книг про Україну. У розмові з Радіо Свобода доктор Ендрю Вілсон зауважив, що нинішню українську владу надихають правителі у Москві та Пекіні, хоча на словах йдеться про пріоритет європейської інтеграції. Моя колега Мар'яна Драч спершу поцікавилася думкою політолога, до якої міри Україна є незалежною державою.
Україна має дуже суперечливий досвід розбудови держави за останні 19 років. Останнім часом з'явилися економічні проблеми, деякі галузі потрапляють під російський вплив. І це відкрите запитання, до якої міри Україна є економічно незалежною. З іншого боку, цікаво, що Україна розробила зовнішньополітичний курс, який нагадує курс колишнього югославського лідера Тіто. Україна не поводиться так, як центральноєвропейська держава. Вона не виконує копенгагенських критеріїв ЄС. Росія також скаржиться на те, що Україну важко контролювати. Тому в деяких речах Україна є надто незалежною, в інших недостатньо.
Що ви вважаєте найбільшим досягненням України за 19 років незалежності?
Виживання. Але я пригадую, що Леонід Кравчук боровся за це ще в 1994 році, тому можна було б сподіватися, що відтоді буде досягнуто більше, ніж виживання. Збереження відносної внутрішньої злагоди на тлі передбачень, що держава розколиться, що відділення Криму стане реальністю. Україна, безперечно, уникла надзвичайних проблем, таких, які мала Грузія чи навіть Молдова. Але за цей час Україна мала зробити набагато більше.
У який бік веде Україну нова влада?
Є дві тривожні тенденції. Очевидно, що Янукович хоче розбудувати м'який авторитарний режим за зразком Путіна в Росії. І з іншого боку, можна помітити поширення пекінського консенсусу. Урядовці говорять про європейський вибір, але водночас про стабільність і порядок, про те, що треба вчитися з пекінської моделі. В обох випадках це буде випробуванням наукової теорії про те, що Україна не Росія. Ця теорія розрослася. Йдеться про те, що Україна природно більш плюралістична, ніж Росія. Тому в Україні набагато важче консолідувати владу. Чи це справді так, ми побачимо протягом наступних кількох років.
Зазначив британський політолог, автор кількох книг про Україну Ендрю Вілсон.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 24 серпня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Польщі заявили, що не встигають із підготовкою до Євро-2012.
Ми побоюємося, що цей чемпіонат не приніс Польщі сорому. Якщо ми будемо мати тільки стадіони, та доїхати до них буде дуже складно, то вболівальники пам'ятатимуть проблеми, а не радість, отриману під час матчів.
Які зміни президент України хоче внести у закон про місцеві вибори?
Регіоналів вирішили роздрібнити електоральне поле опозиції, надавши можливість брати участь в виборах фронту зміни, громадянської позиції, організації «Антігіпка».
І про що пишуть українські інтернет-видання?
Незалежність – це не лише бажання, але й вміння розпоряджатися власною долею.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги. Прошу, Антоне.
Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Президент України Віктор Янукович розпочне офіційне святкування молитвою за Україну в Києво-Печерській лаврі. Після цього глава держави покладе квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку і Михайлу Грушевському та візьме участь в урочистостях на Майдані Незалежності. Серед менш офіційних заходів – незалежна хода «Ріка Вишиванок», організатором якої є музикант Олег Скрипка. Державний секретар США Гіларі Клінтон привітала українців із Днем Незалежності і висловила переконання, що співпраця між Україною та США поглиблюватиметься. Пакистанська влада матиме важкий вибір, як розподілити мізерні ресурси для відновлення країни після руйнівних повеней. Про це заявив директор Департаменту Міжнародного валютного фонду на Близькому Сході та в Середній Азії Масуд Ахмед. Президент Філіппін Беніньо Акіно заявив, що влада проведе ретельне розслідування, щоб з'ясувати, чому під час звільнення були застрелені 8 туристів з Гонконгу. Перед цим автобус із туристами захопив колишній службовець поліції у столиці країни Манілі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
У Польщі непорозуміння навколо підготовки до Євро-2012. Польська Верховна Палата контролю сперечається із двома міністерствами – спорту та інфраструктури. Про те, як саме оцінити стан підготовки до Чемпіонату Європи з футболу. За даними Палати контролю, процес підготовки Польщі до Євро-2012 незадовільний. Натомість міністерства переконують, що підготовку до чемпіонату у цілому можна оцінити позитивно. Про суперечку поляків щодо Євро-2012 розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Верховна палата контролю перевірила, як зі своїми завданнями справляються міністерства, міста та товариство ПЛ-2012, що відповідає у Польщі за підготовку до футбольного чемпіонату. Головний контролюючий орган Польщі негативно оцінює той факт, що приблизно 40% із тих завдань, які треба реалізувати до початку чемпіонату, здійснюються із запізненням. Як твердить у своєму звіті Верховна палата контролю, передусім проблеми стосуються всієї тієї інфраструктури, що повинна забезпечити приїзд вболівальників до Польщі, а потім їхні переїзди між містами, де відбуватимуться матчі. Тобто йдеться про міжміські об'їзні та внутрішні міські дороги, аеропорти та залізничні вокзали. Польські контролери вважають, що однією з головних причин численних збоїв у графіку і завдань є відсутність цілісного плану підготовки до проведення Євро-2012. Яцек Єжерський, голова палати контролю, в своїй оцінці категоричний.
Боїмося тільки того, щоб в огляд...
Ми побоюємося, щоб цей чемпіонат не приніс Польщі сорому. Якщо ми будемо мати тільки стадіони, а саме їм, на щастя, нічого не загрожує, та доїхати до них буде дуже складно, а до того ж усе впродовж чемпіонату функціонуватиме аби як, то вболівальники пам'ятатимуть передусім проблеми, а не радість, отриману під час матчів.
Проблеми, а не радість з матчу.
Із реакцією на звіт Верховної палати контролю не забарилися Міністерства спорту та інфраструктури, а також міста, де відбуватимуться матчі. Адам Гірш, міністр спорту, переконував на прес-конференції, що ключові тези контролерів хибні. Мовляв, помилки спричинені застарілими даними, бо контролери користувалися інформацією за 2008-2009 роки. Аналогічно звіт польських контролерів оцінили в Міністерстві інфраструктури, речник якого твердить, що кожна секунда використовується на здійснення плану. Польські міста також переконують у тому, що встигнуть справитися із поставленими перед ними завданнями. Відповідні заяви для польських медіа вже зробили Вроцлав та Познань. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. Влада має намір скликати позачергову сесію Верховної Ради для внесення змін до закону про місцеві вибори. Із такою ініціативою виступив президент Віктор Янукович, мотивуючи це суспільними настроями. За словами спікера парламенту Володимира Литвина, позачергова сесія має відбутися до кінця серпня. Між тим, експерти вважають, що зміни до закону влада готує без широкого громадського обговорення, а їхньою метою є розмити протестний електорат. Більше про це у матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Президент Віктор Янукович заявив, що 25 серпня він підпише зміни до закону про місцеві вибори і наполягатиме на їх ухваленні на позачерговій сесії парламенту. За його словами, необхідно врахувати точку зору, яка склалася в українському суспільстві та політикумі. Спікер Володимир Литвин фактично підтримав ініціативу глави держави, наголосивши на необхідності усунути наявні в законі неузгодженості. Голова комітету виборців Олександр Черненко наголошує, що пояснюючи необхідність ухвалити зміни до закону суспільними настроями, влада, утім, готує ці зміни кулуарно.
Ніхто не бачить цих змін. Тобто їх, знов, без громадського обговорення, десь в якихось кабінетах написали.
Ані президент, ані спікер не уточнили, про які саме зміни йдеться. Проте експерти припускають, що буде усунуто норму про участь у виборах тих партійних осередків, які були зареєстровані не пізніше, ніж за рік до виборів. Ця норма усувала від участі у виборах новостворені політичні сили, каже політолог Володимир Фесенко.
Якщо конкуренція буде заведена до протистояння партії регіонів і головної опозиційної сили партії «Батьківщина», то це може підіграти певною мірою Юлії Тимошенко. Можливо, це відчули у регіоналі, це вирішили роздрібнити електоральне поле опозиції, надавши можливість брати участь в виборах фронту зміни, громадянської позиції, організації «Антигіпка».
Схожої думки дотримується перший заступник голови парламентського комітету з питань місцевого самоврядування, депутат-бютівець Ольга Боднар.
То скажуть всім, що вони йдуть на зустріч новоутвореним партіям. Крім того, скажуть, що це зроблено також тому, що закон про вибори отримав несхвальний висновок Євросоюзу, а насправді партія регіонів збирається провести десятиліття.
Висновки опозиціонерів та експертів підтверджують дані соціологічного дослідження, проведеного днями Центром Разумкова. Згідно з результатами, популярність партії регіонів порівняно з травнем цього року істотно зменшилася – із понад 40 до менш ніж 30%. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хоча Євросоюз і спростив видачу віз громадянам України, поблизу європейських посольств в Україні черги. Люди скаржаться на принизливе ставлення з боку працівників консульських відділів, а також на бюрократичні перепони. За версією журналу «Кореспондент», у рейтингу найбільш недружніх дипломатичних відомств перше місце займає італійська амбасада. Чому українці і досі мають проблеми із отриманням шенгенських віз, знає наша колега Надія Шерстюк.
Мінімум 10 із 25 посольств країн Шенгену нехтують встановленими правилами видачі віз. Такі дані Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції. Найбільш поширені порушення – це затягування процесу розгляду заявки та неумотивовані вимоги надати додаткові документи. Далі Андрій Порубій, член парламентського комітету у закордонних справах.
Це для Міністерства закордонних справ широке поле роботи. Той рішення, яке ми ухвалили про поступове, поетапне, власне, спрощення візового режиму, воно не запрацювало. Працювало в такій мірі, як сподівалася українська сторона. На жаль, країні треба власне прагнути до вирішення проблеми скоротити шлях до безвізового режиму.
Чи мали ви проблеми з отриманням віз у Європу? Якщо вам відмовляли, на яких підставах? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Були Германія, Каліфорнія, виїхати не можу. Кожен раз нова справка.
Отримали тепер мультивізу на півроку, але були проблеми саме з посольством Великобританії. Ми гроші платимо, документи приймають, але не дуже прискіпливо підходять до підбору цих документів.
Не було проблем. Користуйтеся, будь ласка, послугами візових центрів.
1 січня 2008 року набула чинності угода про спрощення візового режиму між Україною і Євросоюзом. В угоді встановили фіксовану ціну візового збору, а для певних категорій громадян, як то близьких родичів, студентів, аспірантів, журналістів тощо, віза взагалі є безкоштовною. Проте співробітники посольств і консульських відділів часом нехтують цим документом, каже Володимир Горбач з Інституту євроатлантичного співробітництва.
Західні посольства, знаючи про цю угоду, її застосовують лише тоді, коли українські громадяни про це нагадують. І
всім, а просто так, якби його не застосовують. Мені здається, це є це недоліком саме в роботі західних посольств. І є це недоліком української сторони в тому плані, що не всі громадяни України про це проінформовані.
За даними експертів, співробітники іноземних посольств більш лояльно ставляться до росіян чи білорусів. Їм набагато легше, ніж українцям, отримати візу, оскільки у цих країнах немає масової трудової міграції. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
До чого може призвести некомпетентність чинної влади? Хто найбільше прагне скасування політреформи 2004 року? Які наслідки відсутності в Україні об'єктивних мас-медіа? Відповіді у інтернет-виданнях шукала Ярина Матвійчук.
День Незалежності є традиційним рубежем, після якого починається новий політичний сезон. Цього року скандальним спусковим гачком на початку нового політсезону найімовірніше стане телезвернення президента. За даними джерела інтернет-видання «Фокус», під час виступу 24 серпня Віктор Янукович заявить про необхідність скасування конституційної реформи 2004 року. Як стверджує обозріватель КОМ, скасування політреформи не є найбажанішою для Януковича. Цю мету переслідують люди з його найближчого оточення, переконуючи гаранта, що він отримує найбільший вплив і владу. Незалежність – це не лише бажання, але й вміння розпоряджатися власною долею, стверджує дописувач інтернет-сайту «Українська правда». Некомпетентність веде до банкрутства, а управління активами банкрута автоматично переходить до інших осіб. На думку автора, головна біда Януковича і його команди – нестача того самого професіоналізму, про який так полюбляють говорити соратники президента. Якісний склад правлячої команди лишає бажати кращого, і нав'язлива мантра «ми вміємо працювати» не додасть регіонал реформаторських талантів. А стратегічна імпотенція – куди більша загроза українській незалежності, ніж русофільство Банкової, вважає автор. Насправді, голодна людина прагне тільки досхочу наїстися, а щоб вона розуміла, що має жити не самим лише хлібом, не в останню чергу потрібні незалежні, об'єктивні та змістовні мас-медіа. Натомість домінування в сучасній Україні бездумних серіалів і гламурно-глянцевих тижневиків, країна може за 5-10 років перетворитися в описану братами Стругацькими довершену країну дурнів. Тільки, мабуть, назву цю варто буде переписати не з великих, а з найменших літер, адже українці, схоже, не здатні навіть здобути добробут в обмін на духовну свободу. Так вважає дописувач сайту «Телекритика». З його думками докладніше можна ознайомитися в статті «Країна дурнів», яку ми вже частково побудували.
Це був огляд українських інтернет-видань, який підготувала наша колега Ярина Матвійчук. І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, які нам готовий уже розповісти мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу.
Дякую. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Президент України Віктор Янукович розпочне офіційне святкування молитвою за Україну в Києво-Печерській лаврі, що належить Українській православній церкві Московського патріархату. Після цього глава держави покладе квіти до пам'ятників Тарасові Шевченку і Михайлу Грушевському та візьме участь в урочистостях на Майдані Незалежності. Серед менш офіційних заходів – незалежна хода «Ріка вишиванок», організатором якої є музикант Олег Скрипка. Подія розпочнеться на столичній контрактовій площі у півдні. Святкуватимуть і окремі політичні сили. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» проведе в центрі столиці акцію «Де твоя свобода», а лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом зі своїми прихильниками збереться в день біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Державний секретар США Гіллари Клінтон привітала українців із Днем Незалежності і висловила переконання, що співпраця між Україною та США поглиблюватиметься. У відеозверненні з нагоди свята Гіллари Клінтон сказала:
Сполучені Штати підтримували Україну та її народ із часу незалежності, і ми продовжимо підтримувати вас на шляху досягнення усіх благ демократії.
За словами Клінтон, під час свого останнього візиту до України вона відзначила прогрес у розвитку держави. Пакистанська влада матиме важкий вибір, як розподілити мізерні ресурси для відновлення країни після руйнівних повеней. Про це заявив директор департаменту Міжнародного валютного фонду на Близькому Сході та в Середній Азії Масуд Ахмед. У понеділок МВФ розпочав переговори з офіційними пакистанськими представниками. В інтерв'ю Reuters директор департаменту МВФ сказав, що вже очевидно, що наслідки повені справлятимуть тривалий вплив на економіку Пакистану.
І таким інформаційний ранок вівторка, 24 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх зі святом Незалежності України і почуємося уже завтра.